Ja, så står der her, at jeg skal spørge, om alle kan høre, når jeg taler. Jamen, så har jeg gjort min pligt her. Jeg kan da lige, inden vi sådan for alvor begynder at fortælle, at jeg har vundet i lotteriet her i eftermiddag. Og det plejer jeg ikke at gøre, for jeg spiller aldrig på lotteri, men jeg tænker egentlig på en parkeringsplads. Det er jo lidt af at finde en nål i en høstak herinde i byen. Det var jo ikke som i første 70'erne, hvor vi kom herinde. Der var der altid plads, men det er der ikke nu. Jeg tænkte, måske var der en lille mulighed større i dag, når det er første søndag i efterårsferien. Men der var ikke meget at komme efter. Men heldigvis var der en ung familie i Ole Sursgade, der skulle ud og køre. Så da vi havde ventet en 5 minutter på, at de havde pakket bilen færdig, så kunne vi holde. Og så var der jo så 2 biler bag os. Og i Ole Sursgade er det plat umuligt at overhale. Det er der nok nogen af jer, der ved, ikke. Så vi fik et lille dyt, da vi kørte ind. Men det har jeg brede skuldre nok til at kunne bære, det lille dyt. Der var ikke rigtig noget at gøre, for hvis vi havde kørt, så havde vi ikke fået den plads i hvert fald. Nå, det var et lille sidespring. Nu skal vi begynde med den tekst, jeg har fået at vide, at man gerne ville, at jeg skulle prædike over her denne eftermiddag. Men inden vi kommer så langt, vil vi nok en gang forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at vi er i din hånd med vort liv. Og nu beder vi også om, Herre, at du vil række dine hænder ud mod os denne eftermiddag og gribe os og føre os ind i din verden gennem det, vi skal lytte til fra dit ord, så vi alle møder noget fra dig, bliver talt til og bliver beriget gennem det, du vil bringe os. Amen. Jeg har fået en mega lang tekst, kapitel 3 i 1. Mosebog, 24 vers, og der bliver ikke nogen oplæsning af disse vers. Det vil næsten fylde en fjerdedel af den tid, jeg har til rådighed, og I vil måske få lidt ømme ben. Men undervejs vil jeg læse de vers fra teksten, som vi kommer ind på. Og så har jeg en eller anden fornemmelse af, at der nok sidder en hel del blandt jer, som kender denne tekst rimelig godt. Selvom det jo er sådan, som Paulus siger i 1. Korintherbrev, kapitel 8, mener nogen at kende noget, så kender han det endnu ikke således, og så slutter han, som man bør kende det. Det synes jeg er meget forunderligt. Uanset hvor vi bevæger os rundt i Bibelen, er der intet overhovedet, som vi kender, som man bør kende det. Men vi begynder faktisk ikke i 1. Mosebog kapitel 3, men et helt andet sted. Med nogle ord, som Paulus siger. Det er i kapitel 7, vers 19 i Romerbrevet, at Paulus har følgende ord. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Der er noget, som Paulus vil, men han får det ikke gjort. Og der er noget, han ikke vil, jeg ligefrem hader, som der står i samme kapitel, vers 15, men som alligevel kommer til udfoldelse i hans liv. Det er et bibelvers, der fremstiller den store frustration, som Paulus har at kæmpe med. Jeg vil det gode, men jeg gør ikke det gode. Jeg vil ikke det onde, men gør alligevel det onde. Kan man leve med en sådan virkelighed, når ens egen vilje ustandselig spænder ben for en, så tingene kommer til at forløbe lige modsat af, hvad man ønsker. Lige forinden kommer Paulus med et andet særdeles nedslående udsagn, når han i vers 18 siger, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udfører det gode kan jeg ikke. Og videre siger han i vers 21, jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. Havde det så bare været et udsagn fra et uomvendt menneske, kunne der måske være håb forude. Men det er en kristen, det er et Guds barn, der her beskriver sin egen virkelighed. Paulus er klar over, at alt tale om, at mennesket skulle have en fri vilje, er ønsketænkning uden hold i realiteternes verden. Viljen er hæmmet og lammet. Nej, den er faktisk desværre langt mere end det. Den er tøjlet og fastgjort til det onde. Luther beskriver meget præcist viljen som trælbunden i den bog, som han sammen med de to katekismer anså som de allervigtigste udgivelser i hele hans forfatterskab, som vi har af hans ånd. Et sted skriver han eksempelvis sådan, over for Gud eller i spørgsmål, der drejer sig om frelse eller fordømmelse, har mennesket ikke nogen fri vilje, men er fanget, underkastet og trædebundet enten under Guds vilje eller Satans. Og andetsteds i sit forfatterskab skriver Luther, vi har tabt den vilje, som var i overensstemmelse med Guds ord og vilje. Der er indtrådt en fordrejelse og bortvendelse af viljen fra Gud, sådan at mennesket ikke vil eller gør noget af det, Gud vil og byder. Man må være mere blind, fortsætter Luther. Man må være mere blind end en muldvarp, hvis man ikke kan forstå eller se det. Den vilje, som skulle være god og ret og behage Gud, adlyde Gud, stole på Gud, er tabt. Så langt Luther. At viljen er trælbundet, får Paulus til at udbryde i Romerbrevet kapitel 7, vers 24. Jeg, elendige menneske. Dette udsagn bruger Paulus om sig selv, når han ser på, hvordan han, som en genfødt kristen vel at mærke, er stillet over for Gud og hans gode vilje. Hans egen vilje og de kræfter, han selv forføjer over, kan ikke udrette det, der er velbehageligt over for Gud. Det handler Romerbrevet 7. kapitel blandt andet om. Livet som en frelst kristen, det vi også under tiden kalder for helliggørelseslivet, kan ikke komme til positiv udfoldelse ved anvendelse af de ressourcer, du som en troende selv råder over. Du har sikkert erfaret det mange, mange gange i dit liv. Du tog beslutning om, at nu skulle ske en tas i den anden hånd. Du satte al din kraft ind på at modstå synden i dit liv, men snart endte du blandt nederlagets mænd eller kvinder. Din hensigt var god nok, men din egen vilje formåede ikke at føre dig af den rette vej i bekæmpelsen af synden i dit liv. Er så alt sagt med det? Er det sådan, at vi derfor må acceptere, at der ikke kan ske nogen positiv udvikling i vort liv som kristne? Nej. Men vejen dertil er en helt anden end den, at vi smøger ærmerne op og tager fat. I blandt andet Romerbrevets 8. kapitel og ligeledes også i Galaterbrevets 5. kapitel taler Paulus om Guds ånds gerning i en kristen. Og på grund af Guds ånds kræfter skabes der åndelige frugter i den troende. Galaterbrevet kapitel 5, vers 22, siger det sådan, hvor der nævnes 9 frugter, der sættes i dit liv gennem åndens gerning. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det var åndens gerning i dig. Så står der sådan i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 20 og 21. Måtte fredens Gud sætte jer i stand til alt godt. Og nu spidser vi ører. Måtte fredens Gud sætte jer i stand til alt godt. Og vi spørger så, hvordan? Han fortsætter, forfatteren, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje. Og så kommer det. I det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Det er Guds gerning i dig, som en frelst synder. Og endelig står der i 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 30, at Jesus er vor helliggørelse. Det er Jesu gerning i dig. Det du som et kristenmenneske altså ikke kan selv, det udretter den treenige Gud i dit liv. Men ikke mere om vejen til helliggørelse for en kristen, det er ikke denne prædikens emne. I Romerbrevet 7. kapitel fanger Paulus menneskets tilstand, som det er i sig selv, på kornet. Mange har indvendt mod Paulus, at han repræsenterer et pessimistisk menneskesyn, der slet ikke har hold i virkeligheden. Mange århundreder før Luther i 1525 skrev sin bog om den trælbundne vilje, havde kirkefaren Augustin, der døde i år 430, udtalt sig om viljens manglende evne til det gode. Og han var helt på linje med Luther i dette spørgsmål. Det var han, fordi han ligesom Luther var oplært af skriften selv. Augustin siger, at mennesket efter syndefaldet ikke kan lade være med at synde. Det er et menneskeligt grundvilkår. Men Augustin har også skrevet om, hvordan mennesket var stillet efter at være blevet skabt, men før syndefaldet skete. Han siger om tiden før syndefaldet: mennesket er i stand til at lade være med at synde. Sagt med andre ord, før syndefaldet havde mennesket en fri vilje, så det kunne vælge det onde fra. Da djævelen i slangens skikkelse kom til Eva, som vi hører om det i de første vers af kapitel 3 i 1. Mosebog. Da djævlen i slangens skikkelse kom for at forlede hende til at handle mod Guds vilje, var hun ikke i ondskabens vold. Jeg evner kun det onde, siger Paulus i Romerbrevet 7:21. Adam og Eva var før syndefaldet anderledes stillet. De kunne have valgt synden fra. Det havde de evner til og mulighed for i kraft af, hvad de på det tidspunkt var som mennesker. De besad en natur, der helt og holdent var uplettet af synden. Men de havde også mulighed for at vælge synden til, og det var det, de ulykkeligvis gjorde, som vi læser om det i det tredje kapitels 6. vers. Og allerede med de to første mennesker blev historiens gang radikalt ændret. Det, der skulle have været paradisiske tilstande på jorden, blev forvandlet til det stik modsatte. Igennem hele Bibelen får vi den ene beskrivelse efter den anden af de forfærdelige konsekvenser af syndefaldet, af den første overtrædelse af Guds ord og vilje gennem spisningen af den forbudne frugt. I vores tekst i 1. Mosebog 3 nævnes nogle få af disse forfærdelige konsekvenser. Den første, der nævnes, er skamfølelsen. Der står sådan i kapitel 3, vers 7. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Her på stedet er skamfølelsen nøje knyttet til seksualiteten, men senere hen bliver skamfølelsen også forbundet med andre livsytringer. Det fører for vidt her at nævne mange eksempler på det. Lad mig blot nævne to. Daniel siger i en bøn til Herren sådan, det er kapitel 9, vers 8, Herre, skammen tilhører os. Og han giver selv begrundelsen. Fordi vi har syndet imod dig. Her tales der om skam på det helt overordnede og lodrette plan. Den er knyttet til dette at synde mod Gud, hans ord og hans vilje. På det vandrette plan har vi eksempelvis i salme 15 ord om at bringe skam over sine nærmeste ved sladder. Der er intet mærkeligt i, at du kender til dette at skamme dig. Det har du sikkert gjort mange gange i dit liv, og du har gjort det med god grund. Du er jo et af syndefaldets mennesker, og der er mange ting, der er gået galt i dit liv, og fremdeles vil gøre det. At skamme sig over sin synd er en sund kristen reaktion. Din skam fortæller dig, hvor dybt du personligt er involveret i syndefaldet, og hvor meget du har brug for Jesus som din forsoner. Det er anderledes med de ugudeliges forhold til skammen. Paulus kan i Filipperbrevet kapitel 3, vers 19 beskrive de ugudelige sådan. De sætter en ære i deres skam. Dette udsagn viser en samvittighed, der er dybt kvæstet. Og fordi disse mennesker ingen erkendelse har af, hvordan det virkelig er fat med dem, må Paulus også med bedrøvelse fortsætte i det samme vers med at sige, de ender i fortabelse. For den, der ingen skam har over synden, finder aldrig på at søge Gud og nåden i Kristus. Skammen vil forblive en følgesvend hos dig som et Guds barn, helt frem til din sidste stund her på jorden, så sandt du er en levende kristen, og Guds ånd stadig kan få din samvittighed i tale. Skamfølelsen vækker et voldsomt ubehag i os, men vi kan ikke frigøre os fra den, så længe vi har erkendelse af, at synden klæber til vort liv, og det gør den jo. Det er fuldt forståeligt, når Paulus klager og sukker, som han gør i kapitel 7, vers 24 i Romerbrevet. Jeg, elendige menneske. Den næste forfærdelige konsekvens af syndefaldet bliver beskrevet i vers 8 i beretningen. Adam og Eva gemte sig for Gud, står der. Før levede de i et nært, fortroligt og trygt forhold til Herren. Nu har frygten for Gud og afstanden til ham holdt sit indtog. Det, der før oplevedes som den helt store glæde og velsignelse, samværet med Gud, er nu blevet erstattet med et ubehag ved hans nærvær. Det opleves som en byrde og en belastning. Ville han dog bare holde sig på afstand? Vi vil ikke i dialog med ham. Vi ønsker ikke at stå til regnskab for ham. Senere i 1. Mosebog møder vi patriarken Jakob på flugt fra sit hjem efter en skændselsgerning, han havde øvet mod broren. Undervejs lægger han sig til hvile i Betel og oplever i drømme, hvordan Herren kommer til ham og taler vidunderlige ord til ham, som vi kan se det i kapitel 28, vers 15 i 1. Mosebog, hvor Herren siger, jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Tænk og vågne op hver eneste dag i sit liv og få den hilsen fra Herren. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Så er dagen i hvert fald løftet op der, hvor den skal være. Og så siger Herren videre, og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Men da Jakob vågner, er han ikke, som vi kunne have forventet det, fyldt af en overstrømmende glæde over Herren og hans løfter. Fordi han på dette tidspunkt ikke ønsker at høre Herren til, siger han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Herrens nærvær fyldte Jakob med frygt og med ubehag. Evangeliets ord, som han havde mødt i drømme, oplevede han som noget frygtindgydende. Når mennesker ønsker at leve med synden som en accepteret del af livet, bliver alt, hvad der kommer fra Gud, betragtet som en byrde, der skal væk fra ens skuldre. Adam og Eva gemte sig. De satte med deres syndige handling en frugt, som menneskeheden har døjet med lige siden. Profeten Esajas rammer præcist, når han mange år senere skriver, det er Esajas 53:6, vi vendte os hver sin vej. Og hos Paulus lyder det i Romerbrevet 3, der er ingen forstandig, der er ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. En tredje følge af syndefaldet, som vi får beskrevet i 1. Mosebog 3, er ansvarsforflygtigelsen. Da Gud kræver Adam til ansvar, siger Adam, vers 12, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Adam vil ikke tage ansvar for sin handling, men lægger skylden for det skete over på Eva. Og den måde, Adam formulerer sig på, bærer også et Guds oprør i sig. Han siger jo, kvinden, som du satte hos mig. Du har jo selv givet mig kvinden, så dybest set er det dig, Gud, der er årsag til det skete. At give andre mennesker skylden for det, man selv har gjort, har fulgt menneskeheden gennem alle århundreder. Og anklagerne mod Gud, som vi her ser hos Adam, første udgaven af, har været utallige i historiens løb frem til i dag. Det dobbelte kærlighedsbud, du skal elske Herren, din Gud og din næste som dig selv, var endnu ikke blevet formuleret på dette tidspunkt. Men det er netop det dobbelte kærlighedsbud, Adam forbryder sig imod. I talrige variationer har mennesket skubbet skylden over på andre mennesker i deres ukærlighed i de menneskelige relationer. Og så har de desforuden anklaget Gud for, at tingene kom til at forløbe, som de gjorde. Syndefaldet er afgrundsdybt lige fra begyndelsen. Har du oplevet i dit liv, at du har forsøgt at afbøde dine egne forseelser ved at lægge dem helt eller delvis over på andre mennesker? Kan nogen se sig fri her? Skabelsen af syndebukke har vi vist alle gjort os skyldige i. Kan vi skubbe et ansvar, der egentlig ligger på vores skuldre fra os, så vil vores onde natur gerne forlede os til at gøre det. Og at give Gud skylden for ubehagelige forhold, der har med vort liv at gøre, er desværre heller ikke noget, der er fremmed for os. Og dermed har vi i virkeligheden rettet et ganske, ganske alvorligt og voldsomt angreb mod Gud. Vi har nemlig angrebet selveste Guds godhed. Og det er noget af det aller, aller alvorligste, et menneske kan gøre sig skyldig i. At angribe Guds godhed. Salme 73 er digtet af Asaf. Det er meget tankevækkende, at salmen begynder med disse tre ord. Gud er god. I virkeligheden var det slet ikke de første ord, der lå på Asafs tunge. På ingen måde. Han kunne ikke forstå, at de ugudelige var bedre stillet end han. Det var i hvert fald sådan, han oplevede det. De lider ingen kvaler, klager han i vers 4. De bliver ikke ramt som andre mennesker, nemlig underforstået de gudfrygtige, siger han i vers 5. Han siger uden omsvøb i vers 21, mit hjerte var bittert. Og selvom han ikke direkte retter anklager mod Gud, viser hans ordvalg, at han mener, at Gud handler helt utilstedeligt over for sine børn, som jo burde have langt, langt bedre kår end de vantro. Asaf kommer heldigvis på andre tanker, og efter at han selv i salmens løb har beskrevet den glidebane, han har været ude på, vælger han at begynde hele dette hændelsesforløb med konklusionen på alt, hvad han har været igennem. Det gør han med ordene, Gud er god. Men en tid kunne han slet ikke udtale disse ord som en personlig bekendelse og erkendelse. Kunne Adam og Eva før syndefaldet have stillet spørgsmålstegn ved Guds godhed? Det var en total umulighed. En af de forfærdelige frugter ved syndefaldet, det er, at mennesket, både kristne og ikke-kristne, kan finde på at stille spørgsmålstegn ved Guds godhed. En fjerde konsekvens af syndefaldet får vi beskrevet i kapitel 3, vers 16-19. Det drejer sig om menneskets livs- og arbejdsforhold, mens de er her på jorden. Først nævnes vers 16, at slægtens videreførelse gennem fødsler skal være forbundet med smerte. For det andet, det er også vers 16, bliver forholdet mellem mand og kvinde ændret, så han skal herske over hende. Og du kan høre, at ordet herske egentlig i den her sammenhæng er et negativt ladet ord. Og for det tredje, vers 17-19, hvor livet i Edens have med al dens frugtbarhed gav mennesket lette og ukomplicerede vilkår at leve under før syndefaldet, så bliver det nu forbundet med slid at få brød på bordet. Tænk på de mange, der sulter rundt omkring i verden. Det var der ikke et eneste menneske i verden, der ville have gjort, hvis ikke syndefaldet var blevet til virkelighed. Og så som en sidste konsekvens må mennesket for det femte ud af den have, hvor de havde nydt så meget godt i kraft af Herrens gavmildhed. Men de forlader ikke haven godvilligt, kan vi se. Der står nemlig i vers 24, at Herren må jage dem ud. Adam og Eva sætter sig op mod Guds vilje og hans handlemåde, og vi ser dette i utallige udgaver, også den dag i dag. Mennesket vil ikke acceptere den måde, Gud ser tingene på, sådan som det er åbenbaret for os i hans ord, og endnu mindre vil det acceptere det, når Gud sætter handling bag sine ord med tugtende og straffende indgreb. De etiske normer for menneskelivet, som er fastsat for os i Bibelen, sætter mennesket sig i stort omfang imod. Ingen skal fortælle mig, hvordan jeg skal leve og indrette mit liv. Sådan er den udbredte holdning. Efter forvisningen fra Edens have findes der ikke længere nogen rettigheder for mennesket i forhold til Herren. Uanset hvad det stiller op, kan det ikke sone det gjorte over for Gud på bare allermindste måde. Viljen er blevet bundet. Den er blevet lænket til synden. Og dermed kunne man jo have forestillet sig og også forventet, at alt var endt i det sorteste mørke for menneskeheden med fortabelse og evig undergang til følge. Men Gud ville det anderledes. I sin kærlighed kommer han stadig mennesket i møde. Men Gud måtte selv handle og gøre det helt på egen hånd og på eget initiativ, hvis vi skulle reddes, fordi synden har hensat os uden midler og kræfter til vor egen redning. Det er tankevækkende, at Gud før dommens ord til Adam og Eva og før forvisningens gennemførelse forkynder evangelium. Han gør det ikke ved en direkte henvendelse til de to, men evangeliets ord bliver fremsagt ikke til, men overfor djævelen i slangens skikkelse. Evangeliet bliver så efterfølgende gentaget. I anden omgang sker det lige efter dommens ord, men stadig inden forvisningen er blevet til virkelighed. I dette andet tilfælde kommer evangeliet i handlingens form og nu med direkte adresse til Adam og Eva. Den første evangelieforkyndelse har vi i vers 15, hvor Herren siger til slangen: Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. I grundteksten står der ikke i sidste del af dette vers ordene hendes afkom. Der er heller ikke brugt to forskellige usangsord, knuse og bide i halen. Der er ikke brugt to forskellige usangsord, men det selv samme i begge halvdele af sætningen. Så der skal oversættes sådan, som man jo desværre for eksempel skal til Norge for at få fat i en bibel, så man får en noget bedre udgave oversættelsesmæssigt end den, vi sidder med i dag. Men sådan skal der oversættes som følger. Han skal knuse dit hoved, og du skal knuse hans hæl. Der er altså tale om en enkelt person, der skal rette et dræbende slag mod djævelen, som her altså optræder i slangens skikkelse. Når hovedet er knust, er der ikke længere noget liv tilbage. Djævelen skal inden sit endelige nederlag nå at knuse hans hæl, står der. Hvem er så denne han? Det er Kristus selv. Der kan nemlig umuligt være tale om nogen anden, for ingen andre end Jesus har magt til at sejre over djævelen. Sejren koster ham hans hæl, står der. Den knuste hæl skal vi forstå som en billedlig forudforkyndelse af Jesu stedfortrædende lidelse og død på Golgata. Hebræerbrevet siger i kapitel 2, vers 14 og 15 herom, Jesus skulle med sin død gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævelen, for at befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Og videre står der i 1. Johannes brev 3:8, derfor blev Guds søn åbenbaret for at tilintetgøre djævelens gerninger. I 1. Mosebog kapitel 3 vers 15 stilles vi over for evangeliet i dets alt betydende omfang for alle mennesker til alle tider. Budskabet her gjaldt altså også Adam og Eva, selvom tidens fylde for Jesus endnu lå langt ude i fremtiden. Et af Bibelens helt centrale vers, når det drejer sig om forsoningen, finder vi i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 15. Det er meget vigtigt, dette vers. Til forståelse af Jesu frelsergerning. Her i kapitel 9, vers 15, står der sådan. Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, ved at han er død til forløsning for overtrædelserne under den første pagt. Golgata-begivenheden og den frelse, Jesus på korset vandt til mennesket, retter sig ikke blot mod dem, der levede på den tid, hvor hans død fandt sted. Den retter sig også mod fremtiden, helt frem til os i dag, ja, så længe jorden står. Ellers ville vi jo også have været ganske, ganske ilde stedt, os der lytter i dag. Men Jesu gerning har også frelsende betydning for alle troende, der levede før han kom her til verden. For hans død er også til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt, siger Hebræerbrevet 9:15. Hans frelse sprænger alle tidsrammer, fordi den gælder til alle tider. Det ser ud til, at Adam har fået fat på i hvert fald en lille flig af det storslåede evangelium, vi har i 1. Mosebog 3:15. Gud havde tidligere sagt, at de måtte spise af alle havens træer på nær træet til kundskab om godt og ondt, som vi kan læse det i kapitel 2. Spiste de alligevel af dette træ, skulle de dø. På den baggrund er det virkelig tankevækkende, at det er efter syndefaldet, at Adam giver sin kvinde navnet Eva. Det gav jo tilsyneladende ingen som helst mening at kalde hende Eva. Hvorfor ikke? Det hebraiske ord Eva betyder liv eller livgiver. Men hvordan kunne Adam dog finde på at kalde hende det, når døden efter spisningen af den forbudne frugt stod for døren? Adam, vers 20, gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Det leder tanken hen på, at Adam har troet, at døden ikke var Guds sidste og endegyldige ord. Og deri beholdt han jo ret. Når evangeliet for anden gang bliver fremholdt her i kapitlet, er det i handlingens form. Og nogle gange så skal vi møde evangeliet i handlingens form, sådan som det jo også skal ske om lidt her. Når vi skal dele brød og vin, her møder vi evangeliet i handlingens form, i smagningens form. Allerede her i kapitel 3 har vi evangeliet udtrykt i handlingens form. Og med Adam og Eva som de helt personligt modtagende. Der står i vers 21, Gud, Herren, lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. I dette korte vers fremgår det tydeligt, at syndefaldet har gjort Adam og Eva helt afmægtige i forhold til deres frelse. Gud handler på trefoldig vis til deres frelse. For det første viser tøjet af skind, at et eller flere dyr er blevet ofret. Det er første gang i Bibelen, at der tales om udgydt blod. Uden blod kunne Adam og Eva ikke blive frelst. Hebræerbrevet kapitel 9, vers 22 siger, der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Et evangelium uden blod er der ingen frelse i. Der kan måske være prædikanter, der siger mange smukke ord, søndag efter søndag måske, men har de ikke blodet med, så er deres forkyndelse intet værd. For så har jeg ikke tilgivelse for mine synder. Det kan man kun have ved at blod bliver udgydt. Et evangelium uden blod er der ingen frelse i. Det var der ikke dengang, og det er der heller ikke i dag. For det andet møder vi Gud så at sige som en skræddermester. For det er ham, der tillaver skindet til tøj. Det er Herren selv, der arbejder med skindet. Ingen andre er inde i billedet. Han tilvirker selv det tøj, mennesket skal have på. Og for det tredje møder vi Gud så at sige som kammertjeneren. Det skal man jo nok være dronning for at have i dag. Men Gud optræder som kammertjener. Så dybt er syndefaldet, at mennesket ikke engang ved egen kraft formår at tilegne sig evangeliet. Gud må selv iklæde mennesket den dragt, der skjuler og tildækker synden. Profeten Esajas siger det mange hundrede år senere på denne måde i kapitel 61, vers 10. Han, Gud, han har klædt mig i frelsens klæder, og han har hyldet mig i retfærdighedens kappe. I frelsen er det kun Gud, der handler. Han gør hele gerningen fra første begyndelse indtil frelsen er endeligt i orden, når det drejer sig om dit og mit liv. Paulus taler, som vi tidligere har været inde på, i Romerbrevet kapitel 7, vers 19, om viljens trælbundethed til det onde. Det er en trælbundethed, der medfører, at vi hverken kan frelse os selv, og heller ikke ved egen kraft kan udfolde et helligt liv som frelste. Denne virkelighed hensætter Paulus i en situation, hvor han må sige om sig selv, Romerbrevet 7:24, jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men han standser ikke ved denne nedslående konstatering. Han vidste, at der var en, der havde knust slangens hoved. Han vidste, at der var en, der havde skaffet ham klæder, så han kunne bestå for Gud. Og så kommer evangeliets store og vidunderlige men i slutningen af Romerbrevet kapitel 7, vers 25. Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Jesus er oprejsningens mand for alle, som syndefaldet har lagt ned. Han er vor redningsmand. Han er vor frelse. Han er den, som du og jeg kan sætte alt vort håb til for livet her og for det, som kommer. Og som Augustin siger, der kommer en tid, hvor det skal være umuligt at synde. Den tid kommer for dig og mig, så fremt vi forbliver dækket af forsoningsblodet. Så kommer der en tid, hvor det ikke længere kan lade sig gøre at synde der bliver alt godt i det rige, hvor Guds kærlighed fylder alt. Herre, vi må bekende for dig, at vi som Adam og Eva er faldets børn. Men tak, Herre, at du har rakt din hånd ud mod os. Tak, at du har draget os ind i Kristi nåde, så vi ejer tilgivelse for alle vores synder ved hans blod. Giv os, Herre, at vi bliver der, hvor vi er dækket og skjult med alt vort eget over for dig. Amen. Og nu skal vi